Těším se, když vás vidím. Je to takový náznak toho návratu životu, ale také i věřím, že mnozí zůstali doma s tím, že jsou ve spojení a že nás slyší. Je to takové období, kdy sestry dělají úklid, takový ten předvánoční, vytahují se sklínky, věci ze skříní, utírá se prach a zase pak znově se to všechno ukládá. A myslím, že je to taká i výzva k tomu, abychom si v tom čase, kdy jsme hodně izolovaní od ostatních, zkusili uspořádat si i ten duchovní život. Když máme mnoho aktivit, tak některé věci odkládáme na bok. A říkáme, až budu mít čas, tak si to dám do pořádku. A pak ty věci rostou a přibývají a možná potom někdy na nemocenské si řekneme, no konečně, teď se do toho pustím a dám si ty věci do pořádku. Kež bychom měli takový čas, kdy si dáme i ty duchovní věci do pořádku, abychom rostli, abychom fungovali. A my jsme si řekli, že k tomu, abychom mohli se duchovně jako jedinci rozvíjet, tak potřebujeme Boží slovo. Potřebujeme rozjímat nad Božím slovem. Potřebujeme mít čas na modlitbu. Musíme se rozhodnout, že dáme na první místo před ostatní věci Boží království. Jen tak můžeme vlastně vstupovat do té oblasti Božího požehnání, kdy dáme přednost před ostatními věcmi Božímu království. Minule jsme si říkali, že mít takový ten čas té samoty a ticha. Ne té osamělosti, ale té samoty a ticha, kdy dovolíme Duchu Božímu, aby k nám mluvil, aby nás inspiroval. A co ještě dál? Co potřebujeme ještě k tomu, abychom mohli duchovně růst? Víte, když zažijeme něco z toho Božího, z toho duchovního, když nám Bůh nějakým zvláštním způsobem požehná, tak máme z toho radost, těšíme se, ale ten, kdo se také začne hodně těšit a být aktivní, to je naše já, naše ego. Ten, který chce mít první místo v našem životě. A tak vlastně to začínáme kazit, pokud s ním něco neuděláme. Bůh to věděl, jak to bude. Proto nás vede k tomu, abychom se podřídili. A kříž je takové znamení podřízenosti. To dnešní slovo, které budu číst a které můžete i tam vyvěsit na tu tabuli a nechat ho tam, je Evangelium Marka, nebo respektive raději Evangelium Lukáše, 9. kapitola, 23. verš. Marek v 8. kapitole ve 34. verši říká stejnou větu, stejné rčení pana Ježíše, akorát Lukáš tam přidal jedno souvětí. Tak u Marka 8.34 to zní, potom zvolal zástup se svými učedníky a řekl jim, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. To je 21. Ekumenicky říká, kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A Lukáš, 9. kapitola, 23. verš, kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Lukáš to tak nějak ještě zdůrazňuje tím, že ten kříž to není, aby možná nikdo nepochyboval, že to není ten kříž, který Ježíš vzal a na kterém zemřel za naše hříchy a tak se stala ta skutečnost, kterou já jsem přijal pro svůj život a teď už je to všechno hotovo, ale ten Lukáš tady to napsal tak, abychom nepochybovali o tom, že znovu a znovu, každý den máme vzít svůj kříž a takto následovat Ježíše. Před tímto veršem instinktivně tak nějak uhýbáme. To není něco, co bychom v Božím slovu vyhledávali a nad čím bychom se rozplývali a říkali si, pane, ty jsi úžasný. Jak jsi úžasný, že nás pozýváš k tomu, abychom zapřili sami sebe. Abychom ještě dobrovolně vzali na sebe svůj kříž a takto tě mohli následovat. Dneska to slovíčko místo sebezapření jsme přetransformovali do slovíčka seberealizace. My se musíme realizovat v tom světě. Žijeme jenom jednou. Ten život tak utíká, že vlastně ten život je krátký a škoda přijít o jakoukoliv příležitost. Chytnout ten život za pačesy a užít si co nejvíce. A teď představte si, že přišla do toho pandemie, která řekla, zůstaňte doma a přemýšlejte a meditujte, ale nikam nejezděte a s nikým se nesetkávejte. Jsou zavřené všechny ty atrakce, v 8 hodin se zavírají hospody. A tak někteří protestují a říkají, v žádném případě, raději zaplatíme pokutu, ale necháme ji otevřenou déle. Prostě seberealizace a ne sebezapření. Chtěl bych hned úvodem říct, že to sebezapření to není nějak nenávidění nebo vymazání své vlastní identity. Není to ani opovrhování samým sebou. To sebezapření ba naopak, by nás mělo vést k tomu, že si uvědomujeme, že máme velikou cenu, že máme velikou hodnotu, kterou ale musíme tím správným způsobem uvést do našeho života. To sebezapření je důležité, abychom správným způsobem uvedli do našeho života. A dneska se budeme dívat na některé ty příklady, ve kterých věřím, že nás to bude inspirovat a že půjdeme odsud ne s tím pocitem, tak to je konec, jestliže toto skutečně Bůh po mně chce, ale s novou nadějí a s novou výzvou. Ještě bych k té vlastní identitě chtěl připomenout jeden verš z Bible z Matouše z 22. kapitoly od 37. verše, kdy někdo se ptá Ježíše, které přikázání je v zákoně největší. A Ježíš mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních stojí celý zákon. Miluj svého bližního jako sám sebe. A z toho můžeme vyvodit, že když nemilujeme sebe, když sebou pohrdáme, budeme pohrdat i těmi ostatními. Když neoceníme sebe, nedokážeme, nebudeme to umět ocenit druhé lidi. Raději většina lidí si myslím, že miluje sebe, mají rádi sebe a já to poznávám na sobě tak, že já si strašně moc věcí odpustím. Já se nerad trestám. Já nerad si přikazuju nějaké tresty. Prostě si to odpustím a jako by se nic nestalo. Když někoho milujete, dokážete mu odpustit. Ale musíme si nejdříve uvědomit tu svoji hodnotu, musíme si uvědomit to, co nám Kristus dal, abychom to také mohli dávat i těm druhým. Jsem přesvědčen o tom, že ani Ježíš, když šel směrem ke Golgotě, tak tu svoji identitu nestratil. Byl ponižován, trpěl, ale stále to byl Boží syn. A stále měl tu hodnotu Božího syna, kterou mu nikdo nemohl vzít. Ani Petr nepřišel o svoji identitu, když mu Ježíš po zmrtvých staní naznačoval, jakým způsobem bude umírat, že to bude násilná smrt. Petr se to dozvěděl. Nevěděl, kdy to nastane, ale zůstal tím Petrem, tou osobností, která dál sloužila ve zvěstování evangelia nejenom Židům, ale pohanům. A tak to sebezapření je jeden ze způsobů, jak pochopit, že věci se nemusí odehrávat tak, jak bychom si přáli, jak bychom si představovali. Sebezapření znamená mít svobodu ve svém životě, abych dal přednost ostatním, postavit zájmy druhých nad svými vlastními. To je sebezapření. Když přinesete mezi malé děti mísku s bonbonama, tak všichni se vrhnou. A bylo by divné, kdyby se vrhli i ti dospělí a jelikož mají delší ruku, tak ty bonbony by vzali dříve než ty děti. Prostě dokážeme, alespoň na této úrovni určitého sebezapření, počkáme, ať si vezmou ti malí a když zbyde, tak si vezmeme třeba i my. Sebezapření, vidět ty druhé před sebou. Myslím, že každý poznal nějakého člověka, který když se s váma setkal, tak začal vyprávět o sobě a vyprávěl o sobě a stále mluvil o sobě, skoro zapomněl, že tam jste i vy. Takové první setkání může být zajímavé v tom, že se něco dozvíte, ale být s tím člověkem na delší dobu, kdy on stále jenom myslí, mluví a plánuje o sobě věci, je velmi náročné. A když se potkají takoví dva, tak jdou rychle od sebe pryč. Sebezapření je v životě velice důležité. A myslím si, že to bylo neskutečně revoluční, když Ježíš právě přišel mezi ty učedníky a poslouchali ho i učení a řekli, chcete být velcí? Chcete být osobnostmi? Tak se staňte sluhy. Úplně opačně. A symbolem toho postoje je kříž. Ježíš se ponížil až na kříž, a proto ho Bůh velmi vyvýšil. Ježíš řekl, následujte mě právě v tom, jakým způsobem já jsem dosáhl té moci, té velikosti, toho postavení. A apoštole do toho vstupovali a prvotní církev vedli k těm stejným vlastně odkazům, kdy apoštol Pavel k Filipským ve 2. kapitole v 5. 6. verši říká, osvojte si smyšlení Ježíše Krista, ač sám byl Bůh, nedomáhal se božských nároků. Odložil svou slávu a moc a stal se člověkem. Když tedy chci následovat Ježíše Krista, jak to ten Lukáš v 9. kapitole zapsal, tak tu první věc, kterou musím udělat, je co? Kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe. Zapřít sám sebe. Nemůžeš skutečně nasledovat Ježíše, jestliže do toho nevstoupíš, neuděláš toto rozhodnutí. A k tomu pak přidává Ježíš a ten svůj kříž vem, zvedni každý den. Co je ten tvůj kříž? Není to manželka, ani to není manžel, protože je nemůžete odložit. Vzali jste se je na celý život. Není to ani nemoc, ze které se nemůžete vyléčit. Někteří to nazývají, že to je ten kříž, který Ježíš tady říká, je to dobrovolné zvednutí kříže, anebo také možnost ho odložit. A my nemoc neodkládáme. Neodkládáme ani manžela, ani manželku, ani možná jiné věci. Tak co to je? Kříž je něco, k čemu se mohu odhodlat dobrovolně, mohu ho vzít nebo ho také odmítnout. Vždyť i Ježíš zdůrazňuje a říká, já pokládám svůj život, ale nikdo mi ho nebere. Já ho pokládám sám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. To je Ježíš vzal ten kříž, Golgotský kříž, dobrovolně. I když to vypadalo, že byl přinucen a byl spoután a byl veden těmi silnými římskými vojáky, ale on do toho vstupoval dobrovolně. Můj kříž to je právě místo, kde mohu udělat to rozhodnutí, že se nebudu líbit sám sobě. A mnohokrát ta Boží vůle a moje vůle se bude každý den křížovat. A bude na nás, jestli vememe ten kříž, tu Boží vůli a zapřeme sebe sama, anebo si prosadíme své a ten kříž vlastně odložíme. Pokud zvítězí to staré ego, budeme vlastně nešťastní, protože to ego neobšťastní žádného druhého. Ono nemá co nabídnout. Ono chce jenom pro sebe. Ono se chce chcítit. Nenabízí nikomu nic. Vlastně žádá, ale nedává. Aby to naše ego zůstalo někde spát a přišlo to Boží, tak potřebujeme jít tou cestou sebezapření. Řeknu několik příběhů ze Starého zákona. Tam ty obrazy jsou úžasné, které nám ukazují, co to znamená. Kdy zdanlivá ztráta, kdy zdanlivá sebezapření může přinést neskutečné věci do našeho života. Přenesme se do toho královského nádvoří, kde sedí na trůně čerstvý král Šalomoun. A před ním stojí dvě ženy, které mají jedno dítě a každá tvrdí, to je moje dítě. A ta druhá říká, ne, to je moje dítě. Králi, vyřeš to. Tak dneska by je poslal do nemocnice, tam by se vzali vzorky DNA a bylo by to jednoduché. Ale Šalomoun, i když byl moudrý, tak zřejmě ještě nevěděl, že taková možnost existuje. A tak si nechal přinést meč a řekl, tak to dítě rozpůlíme a spravedlivě vás rozdělím. Ta falešná žena, maminka, řekla, ano, ať se tak stane. Ale ta skutečná mama řekla, nechte to dítě, té paní, ať žije. Šla do sebe zapření. Ještě chvílku předtím říkala, to je moje dítě, ono patří mně a já ho chci. Ale ve chvíli, kdy někdo vzal meč do ruky, řekla, já se ho vzdávám, ať ho má ta paní. Ona by se nemohla dívat na smrt svého dítěte, jenom kvůli sebe. A tak to dítě dostala a mohla odejít ta skutečná matka s vlastním dítětem domů. Úplně se nabízí v této chvíli vzpomenout Abrahama, který tak dlouho čekal na svého syna Izáka a pak jednou slyší ten Boží hlas, ten nemilosrdný Boží hlas, dej mi tvého syna, obětuj Izáka, obětuj ho. Abraham mohl křičet do nebe a říct, Bože, přece jsi mi ho dal, přece Izák je můj, přece jsme se s manželkou tolik modlili a věřili jsme a vidíš, dokonce jsme i trošku klopitli, ale staráme se o toho Izáka, máme ho rádi, přece nám ho nemůžeš vzít. Teď už máme 100 roku, teď už není šance, aby ještě některý další se mi narodil. Abraham poslechl, zapřel sebe sama a výsledek můžete si v Genesis 22 doma přečíst. Protože jsi učinil tuto věc a neušetřil si svého syna, svého jediného, nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Abraham mohl mít Izáka, měl ho rád a takovým starým rodičům možná stačilo starat se o jedno dítě. Vím, jak už my, když máme chvíli se starat o vnuky, tak zase jsme rádi, že si můžeme odpočinout. V tom věku už to není to, co bylo. Jelikož byl ochoten zapřít sebe sama a vzdat se toho syna, poslechnout Boha, tak Bůh mu tak požehnal, že jeho potomci byli jako hvězdy na nebi nebo jako písek v moři. Tolik. Tak velké požehnání. Ale ještě než toto se stalo, možná si vzpomenete, že Abraham měl ve své rodině konflikt. Ještě předtím, než šel obětovat Izáka. Pán Bůh požehnal Abrahamovi, požehnal Lotovi a měli tolik dobytka, že se pastýři začali hádat o místa, kde je mohli krmit. Byla mezi nimi krutá hádka a boj o pozemky. A tak Abraham, jakožto patriarcha, starší, mohl říct: Lote, musíme se rozejít, ty jdeš tam a já půjdu tam. Mohl si vybrat, byl první, měl tu autoritu, Lot by ho musel poslechnout, ale Abraham šel jinou cestou. Abraham řekl: Lote, vyber si. Ten mocnější dává přednost tomu slabšímu. Když půjdeš ty doleva, já půjdu doprava. Když ty půjdeš doprava, já půjdu doleva. Abraham pochopil, že mu Lot nemůže vzít požehnání. Abraham pochopil, že on nežije díky tomu, že si umí zařídit věci a prosadit se, ale že je veden Bohem a věřil Bohu, že se o něj postará, ať si ten Lot vybere cokoliv. Samozřejmě, že Lot si vybral to nejlepší. Tam, kde bylo dostatek vody, kde byly ty oázy a kde bylo hodně zeleně. A sami víme, jak Sodoma a Gomora pak za nějaké roky skončila. Zapřel sám sebe a nestratil Boží požehnání. Ale ještě dříve, než takto se zachoval ke svému bratrankovi Lotovi, tak čteme o tom ve 12. kapitole. Bůh řekl Abrahamovi: vyjdi ze země, ze své země chaldejské, ze svého domu svého otce. Vyjdi z domu svého otce a jdi do země, kterou já ti ukážu. A jak to udělal Abraham? Vzal otce, vzal Lota a šli. Putovali, opustili tu zemi, ale Bůh je nepustil do země kanánské. Bůh nechal Abrahama za hranicemi zaslíbené země do té doby, než zemřel jeho táta a než se rozešel s Lotem. Bůh měl plán pro Abrahama a ten Abraham měl určitou svoji představu, ale postupně ho pán Bůh připravoval na to, aby dělal právě to, co chce po něm Bůh. A Abraham to postupně pochopil. Věřím tomu, že mnohým z nás Bůh řekne: následuj mě. Chtěl bych, abys. Ale my máme hned představu, jak, s kým, kdy. Už si to všechno začínáme plánovat. A Bůh tak možná tiše, že to ani neslyšíme, řekne: ne, 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 já to tak nemyslel, já to chci úplně jinak. Počkej, nech mě působit. A tak někdy musíme čekat. Ne kvůli tomu, že pán Bůh je takový pomalý a že nám neotevírá další ty dveře, kudy máme jít, ale on si nás proměňuje a připravuje a vlastně tak nějak nás vede k tomu, abychom se zbavovali těch vlastních představ, abychom zapřeli sebe sama a poslouchali Boha a dělali právě to, co on po nás chce. Už jste si někdy položili otázku, s kým měl pán Bůh více práce, jestli s Jonášem anebo s těmi hříšnými lidmi z té Ninive? S kým měl více práce? S kým musel tvrději jednat? Jonáš, Boží prorok, Boží muž, který nechtěl zapřít sebe sama. On měl nějaký pohled na tu Ninive, on věděl, co to jsou za lidi, věděl a měl na ně nějaký úsudek. A když ho tam Bůh posílá, tak on si představuje, co to bude znamenat. I po této zkušenosti v té velrybě stejně ten Jonáš ještě byl dlouho naštvaný, protože řekl, Bože, a co, jak se nic nestane? A já budu vypadat jako falešný prorok. A Bůh mu musí vysvětlovat, když ti lidé dělali pokání, když tam je tolik malých dětí, to já mám opravdu ty kajícné lidi zničit tak, jak jsem to zamýšlel. A tak s náma má Bůh někdy hodně práce, právě proto, že nechceme jít, nechceme vzít ten kříž, nechceme se vzdát. Křičíme, to je moje dítě. To je moje dítě. Proč mi ho někdo bere? Ale jestliže skutečně to je tvoje dítě a někdo přišel a řekl, teď tady jsem já, teď tady už tě nepotřebujeme. Co uděláš? Vytáhneš meč? A nebo řekneš, ať to dítě žije. A já mu budu žehnat, třeba i na dálku. Kolikrát to boží dílo se zastavilo právě proto, že někdo, komu Bůh něco položil na srdce a chtěl ho posunout dál a on to nepustil a on to držel. A Bůh mu nemohl dál požehnat. Ten správný čas usoudit, kdy Bůh mě chce posunout dál, rozpoznat tu věc je velice důležitá v životě každého křesťana. Takže otázka podřízenosti je dnes vytlačována a každý se chce prosadit, aby získal svoji pozici. Takový je ten svět. Ale pokud začneme přemýšlet duchovně, tak vidíme, že Ježíšová představa o autoritách je jiná. Nezakládá si na postavení, na titulech, na pracovní smlouvě. Ale zakládá si na autoritě, kterou dal Bůh. A ta boží autorita se vyznačuje soucitem a určitou mocí. A kdo žije duchovně, tak to velmi rychle rozpozná. Ta boží autorita je plná soucitu a moci, protože tak se Ježíš choval, když tady byl na zemi. Rád bych tedy závěrem shrnul, komu se tedy máme ve svém životě podřídit. Určitě v první řadě trojedinému Bohu, Ježíši, Duchu Svatému, nebeskému Otci. Boží slovo je autorita, která bude mít hodně co dočinění s tím, abychom šli cestou sebezapření. Boží slovo nás instruuje o mnohých rozhodnutích, které máme udělat. To sebezapření vlastně začínáme se učit ve svých rodinách. Tam to nějak musí fungovat. Tam je role otce, tam je role matky, tam je role dětí. A Boží slovo vyučuje a říká každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejenom jemu. Každý, ať má na mysli to, co slouží tomu druhému. V takové rodině se dobře žije. Horší je, když každý den, každý bojuje o tu svoji pozici. Nerespektuje určitá pravidla, které tam jsou nastaveny. Apoštol Pavel v listu do Efeským, když mluví k manželům, tak říká, z úcty ke Kristu poddávejte se jedni druhým. Tím to začíná. Pak vysvětluje role muže, role ženy, ale začíná tím z úcty k Ježíši Kristu. Z úcty, když milujete Ježíše Krista, poddávejte se jedni druhým. To bude ta atmosféra, ve které se bude dobře žít. Narazíme také na naše sousedy, na naše spolupracovníky, se kterými žijeme a v tom prostředí, kde budeme provokováni, abychom také prosadili své, co uděláme. Pokud bude záležet na vás, udržujte dobré vztahy se všemi lidmi, říká apoštol Pavel v listu k Římanu. Bůh nám také dal to tělo Kristovo, sbor, to společenství, ve kterém se vlastně můžeme tyto věci učit, ve kterém si to můžeme zkoušet, ve kterém se také můžeme povzbuzovat, abychom nezapomněli na tu důležitou vlastnost, protože pokud nebudeme se podřizovat jedni druhým, neporosteme. Poroste naše ego, které nemá co nabídnout. A pak to poslední, potřebujeme se i v tom světě podřídit těm autoritám, které tady jsou, které tady musí být, které jsou od Boha. Jednou jsem poslouchal takový výklad Dana Drapala, který se zabýval tou otázkou, jak vlastně máme mít v úctě autority, které možná v té době, které máme v České republice, tomu, co je napsané na tom praporu někde v Praze, pravda a láska jsou hodně vzdáleni. A Dan Drapal říkal, ta nejvyšší autorita v České republice není prezident ani premiér. Ta nejvyšší autorita je autorita ústavy. A když prezident nastupuje do služby, tak slibuje, že bude dodržovat ústavu. Ústava je nejvyšší. A ta česká ústava je velice dobrá. To je ústava, která se ještě dlouho nebude opravovat, protože je velmi dobře napsaná. Všichni to říkají. A proto i ty naše modlitby, když se modlíme za autority, tak se můžeme modlit, Pane, dej jim bázeň, aby dodržovali ústavu, aby dodržovali právo, aby se neodklonili od této nejvyšší autority v české společnosti. A jestliže to oni možná úplně nedodržují, prosazují si své, my jako křesťané to nikdy nebudeme dělat, protože my se řídíme tím, co nám Ježíš ukázal a čeho chceme následovat. Amen.